Ağatlı oğlan. Türkiyədə siyasi nisbəti dəyişəcəyi güman edilən bələdiyyə seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Ölkə seçkilərlə yaşayır. Hara baxırsan siyasi görüş, bir də miting ovqatı duyulur. Əgər Azərbaycanda heç olmasa, prezident seçkilərinə bu qədər diqqət ayrılsaydı, özümüzü xoşbəxt sayardıq. Hər bir xalq yaşadığı siyasi sistemə layiqdir. Fikrinə heç vaxt bəraət qazandırmamışıq. Amma onun dəmir məntiqi ilə hesablaşmamaq da olmur. Düzdür, bütün xalqların həyatında qaranlıq günlər irtica olub. Bunu da inkar etmək niyyətində deyilik. Amma millət, cəmiyyət ağ günə çıxmağa cəhd etməlidir. Hər bir millətin mifoloji təfəkkürü onun milli pasportudur. Bizim Azərbaycanın çoxlu qəhrəmanlıq və sevgi dastanları olduğu kimi bir ağatlı oğlan nağılı da var. İctimai diskurslarda həmin ağatlı oğlan obrazı həmişə peyda olur. İnsanlar həmişə haradansa bir qəhrəmanın peyda olacağına və onları zillətdən, səfalətdən qurtaracağına ümid edirlər. Ona görə də adam çaşıb qalır. Görəsən, kiminsə nə vaxtsa zühur edəcəyi haqdakı teoloji təsəvvürlər məhz belə nağıllardan qaynaqlanmayıb ki, indi dərin teoloji diskussiyalara başvurmaq fikrində deyilik. Amma onları nələrəsə bir açar kimi qeyd etməmək də mümkün deyil. Yazının əzəl cümləsini Türkiyədən başladıq. İnsanların bir qədər romantik duyğuları saxlaması çox yaxşı haldır. Azərbaycanda kimdənsə etiraz aksiyasına gəlməməsinin səbəbini soruşanda, adətən mənim işim gücüm yoxdurmu deyə cavab verirlər. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Türkiyədə mitinglərə gələn minlərlə insan sözün əsl mənasında lap işsiz gücsüzdür. Hələ Ukraynada, o cür şaxtada meydanlarda gecələyən insanları demirik. Bəlkə buna görədir ki, Azərbaycanlıları işıqlı günə nağıllarda ya ağ atlı oğlan, ya ağ qoç qara qoç, ya da ki sümür quşu çıxarır. Siyasi mübarizənin yüzlərlə metodu var. Zaman zaman bu metodlar cəmiyyətə təklif olundu. Amma məlum olmadı ki, onlar niyə başqa millətlər üçün yararlı olduğu halda Azərbaycanda öz tətbiqini tapmadı. Suallar çoxdur. Əvvəllər Azərbaycanın Orta Asiya bənzəməsi fikrini heç bir vəzlə qəbul etmirdik. Amma ən statik siyasi elita bir Orta Asiyadadır, bir də Azərbaycanda. Nəinki hakimiyyət, heç müxalifət də dəyişmir. Amma Türkiyəyə baxın. Ukraynanı yada salın, Gürcistanı götürün. Siyasi elita nə qədər dinamikdir. Azərbaycandakı yeknəsəklik isə adamı lap üzür. Ukraynada narıncı inqilabın üstündən heç onu keçməyib. Amma gəl səhnədə nə qədər yeni siyasətçi var. Onlar nəinki etirazlara başçılıq etmək, hətta ağır dövlət yükünü də öz çinlərinə götürmək əzmindədirlər. Elə Türkiyənin özündə nə qədər dəyişiklik var. İnsanları hətta 10 il hakimiyyətdə qalanlar bezdirir. Onlar yenilik istəyirlər. Rəcəb Tayyib Ərdoğanı köhnə siyasətçilərə aid etmək olmaz. Amma o da insanları yorub. Bu da təsadüf deyil. Hakimiyyətlərin vaxtı uzananda onları ətalət bürüyür. Mühafizəkarlaşırlar. Dəyişikliklərə qarşı çıxırlar. Baxın, Azərbaycandakı hakim partiyanın hakimiyyət stajı 21 ildir. Müxalifətinki də bu qədərdir, hətta bir qədər də artıqdır. Bu insanlar az qala öz kürsülərində qocalıblar. Onlar dəyişiklik istəyərmi? Əsla. Əksinə bu adamlar öz statuslarına, öz imtiyazlarına o qədər alışıblar ki, bunların əbədi olmasını arzu edərdilər. Hələ onu demirik ki, ölkədə siyasi tələb səviyyəsinə qaldırılan dəyişiklik ovqatı da yoxdur. Hamı ümid edir ki, dünyada baş verən proseslər hakimiyyətin özünü dəyişməyə vadar edəcək. Amma belə olurmu? Politologiya prinsipsə yuxarıdan dəyişiklikləri istisna etmir. Amma hakimiyyətlər buna məcbur edilməyəndə onlar ən yaxşı halda bu dəyişikliyi imitasiya edirlər. Beləcə dəyişmiş ölkə maketi yaradılır. O daha çox xarici aləmə təqdim edilmək üçün nəzərdə tutulur. Amma ölkənin içində də həmin o maket cəmiyyətə sığınmaq istəyirlər. Cəmiyyət tələbkar olmayanda bununla hesablaşmalı, kifayətlənməli olur. Ona görə ki, başqa çıxış yolu da qalmır. Ağatlı olan isə nədənsə gəlmir. Elə hey yubanır. Çünki heç kim özünü onun yerində təsəvvür etmək, özünü onun yerinə qoymaq istəmir.